Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biz geçen ýylda efir sebitlerimizden bolan 10 jurnalistden geljege nazar aýlamagy we öňümizde kil barada şaklama ýöretmegi haýyş edipdik. Şolar bu ýylym zähmete werdiş bolup geçip barýan ýylyň möhüm wakalaryna syn edýärler. Bu 2020-nji ýyla ser salýarlar. Olaryň şaklamalaryna ýygy-ýygdan duş gelinýän käbir mowduklar şeýle. Ukrainadaky uruş global çaknyşyga öwrüldi we günwatar bilen häzirki dünýä tertibini synaga salyp başlan döwletler toporuny birek-birege garşy goýdy. Dünýäde populist hereketler we awtoritar liderler adalyp demokratiýa we demokratik institutlara basyş edýär. Köp zat Donald Trump'a bağlı bolur. Saylanan prezidentin 2025-nji ýylyň ýanwaryna ak tama dolanmagy transatlantik söwdadan Balkanlardaky siýasat üçinni halkara dinamikalara bir ýam gaýtadan şekil berip başlady. Ine şu we beýleki maglumatlar barada giňişleýin. Ukraina Putiniň uruşyny soňlatmak 2024-nji ýylyň dowamyny bir tarap Ukrainada harby ýeňiş gazanan halatyny hem bu ýagdaý siýasy çödügüt getirmez diýip men 2023-nji ýylyň ahyryna çaklapdym. Ýagdaý şonu da şeýledi, häzirde şeýle. Sebäbi Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina hüjümi onuň has giň maksatlarynyň Sowet imperiýasynyň öýüdünü gaýtadan dikeldip bilmesi, onuň iň bolmagyna täsir sferasyny gaýtadan dikeltmek finansiýanyň bir bölegi bolup durýar. Aktamly boljak öňümizdäki üýtgeşiklik Ukrainadaky uruşy çödügüde gol oýlady biler. ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Donald Trump Rusya we Ukraina arasyna paraxatçylyk laýlaşygyny araçylyk etmäge özüniň taýýardygyny aýdyp gelýär. Ýöne bu ýerde soraw, eýsem Trumpyň niýet we tutanýerliligi ýeterlik bolarmy? Sebäbi özgörüşdiň bir iş başyna gelýän ABŞ prezidentiniň uruşy soňlatmagy bilen ygrarlylygyny däl eýsem Moskwadan we Kiýewden duşmançylygy bet etmek laýlaşygyny hem talap eder. Egerde Putin söwüş meýdanyna dowam edýän Rus hüjümlerine we Ukrainanyň energetika infrastrukturalaryna ilgideri urulýan zarbalara garamazdan çaknaşygy soňlamagy razy bolmaly bolsa, onu bu iki möhüm faktora bağlı olup bilir. Şolaryň birincisi Rus prezidentiniň öz ýurdunyň ykdysady ýagdaýynyň udawa çekjek urşun hötdesinden gelip bilmejekdigini ikrar etmegidir. Ikinjisi bolsa Putiniň Ukraina harby basyş etmäge derek siýasy täsir we durnuksuzlaşdyrma usulyny saýlap almaga taýýar bolmagydyr. Şeýle parahatçylyk şertleri arasynda Ukrainanyň geljegi özüniň günwatar ýaranlary tarapynyň üçin edilecek howpsuzlyk kepiliklerine hem de Ukrain jemgyýetiniň Rus durnuksuzlaşdyrma finansiýalaryna, meselem geljekde geçiriljek prezident saýlawlaryna amal edilip bilinjek bir topar dezinformasiýa tagyrlarlaryna garşy çykmakdaky çydamlylygyna bagly bolar. Ýöne egerde Putin uruşy dowam etdirmek babatyny öýdünü ýeterlik serişdeler bar diýen netije gelse, uruşlar şek şüpkesiz 2025-nji ýylda hatda onun aňry hem dowam eder. Irana şaty ýyl gelýär. Iranyň prezidenti Ibrahim Raisiniň may aýyna dikotçor helakçylygyny duýdansyz aradan çykmagyndan soň has aram siýasatçy Masud Pezeşkian prezident saýlandy. Käbir Iranlar Pezeşkianyň saýlanmagyna ýurtdaky mollalar häkimetiniň öz aşa çemeleşmelerini ýumşatmagynyň potensial alamat hökmüne garadylar. 2024-nji ýyl ahyrlap barýar. Ýöne Pezeşkian Iranlaryň durmuşyna girdilen çäklendirmeler gowşatmak babatyny beren wadalaryny heni ýerine ýetirmedi. Pezeşkian köp zatdan baş alyp çykmaly bolar. Valyutanyň hümmetsizlenmegi, daşky gurşaw krizisi, Yaş könülşen ilat hem de beyin göçü göçlügü, büccet defitsitini çözmökte möhüm olun, yanğız bakalarının yokorlandırılmağına qarışılmağı, 2019-cu ildaki al yürlörçü canılan protestleri tutuşturmak tüvökkülçülüğünü ödününe cimliyer. Halkara katnışıkları varada aydılanı İran xaf ağır günler başlığını geçirip bilir. 2024-cü ildo Tehranın yaranları Livanda Hezbollah, Gaza doluğuna Hamas ve hakimiyetten çetlidin Siriya yolbaşları möhüm pethelçilikler bilen yüzbeyiz olup İsrail İran'a hücum eden son, Iranly siýasatçylar uzak wagtdan beri ilkinji gezek gutornuklu taýkatlylyk serişde hökmüne ýadro ýaraglaryny işlenip dürmegi açaçan aralyp maslahatlaşyp başladylar. Tehranyň atom energiýasy boýunça halkara agentlik bilen gatnaşyklarynyň ugry ýok. Netijede Ýewropa güýçleri 2024-nji ýylda Tehranyň iki gezek ýadgardylar we egerde Günwatarynyň aradalaryna garalmasa Irana garşy BMG sanksiýalaryny gaýtadan güýje girdirmek prosesi 2025-nji ýylyň bahar aýlaryna başlap biler. Donald Trumpyň 2025-nji ýylda aktamy dolanmagy bilen Irana garşy halkara basyşlar diňe güýçlenip Trump özünün ilkinji prezidentlik möhletini ABŞ-nyň İran bilen aradaky ýadro ulalaşygynyň çykardy. Şeýle-de İranyň ýadro hyjyrlarynyň we Sowetdäki täsirini togtatmak maksady bilen birik ykdysady sanksiýalaryň tarapyna çykyş etdi. Merkezi Aziýa, Ösýan awtoritarçylyk. 2024-nji ýylda Rus täsiriniň Merkezi Aziýada gaýtadan janlanmak üçin şertler amatly ýaly bolup görnüpdi we bu şeýle-de boldy. Ýöne Moskwanyň her aýdany bolup barmady. Kremliň döwlet goldawynaky Gazprom we Rosatom kompaniýalary Özbegistana rowaşlanyny, Rus gaz eksportlary taýy üçe çykdy. Moskwa we Daşkent ahyr soňy kiçi bir atom elektrik tesgahyny gurmak babatyna ylalyşga gol goýdy. 2024-nji ýylyň oktýabr aýyna geçilen salaşlykdan soň Gazawstan hem ulrak bir atom elektrik stansiýasyny gurmakçy bolýar we egerde muňa Ros atomyň nähildir bir hil gatnaşygy bolmasa ören geň bolardy. Şol bir wagtda Özbegistan, Gazawstan Moskwanyň awraýyna möhüm bolan birleşige goşulmak babatyna basyşlara garşy durdy. Sewitde Rus tili we Russiýanyň kolonial mirasy dogrusyna bolup geçen çekişmeler Kremlin yumşok güç mümkünçlüklerine yakşılık getirmedi. Bu aralıkta Hıtay önümüzdeki yılda ümsüm diplomatçı arkalı hem de sevtin esasan transport ve kaytadan dikeldiliyen enerji pudoklarına gönüktürülen köp milyardlık maya koyumları arkalı sevitte dost edinmeyi devam ettirer. Çile'de tutuşluğunu anlanan sevit hası avtoritarlaşır. Tacikistan'a ve Türkmenistan'a bu tas mümkün elyal olup görünüyor. Yönü ikisinden hem tağırlarlara karışıp bulur. Bu aralıkta Kazakistan'a, Kırgızistan'a ve Özbekistan'a jurnalistler ve rejim tanqiçileri çeklendirici tada kanunlar. Göz korkutucu türme hükümleri zararlı barha köp kısılıyor. Bu hükümetler olsa erkinlikleri kısmağın hemmelere behvit getiriyenliğine inanıyor. Uganistan, zinan hukukları uğruna gönü çökkün görüş. 2024-cü yılı Uganistan'a zinan hukukları babatına Novotdaki umutsuz yılı oldu. Bu yağday dekavrda öğrün pellesine yetip Taliban bilim çeklendirmelerini giyinildi ve hususi okucaylarına ayarlara akuşerlik şefaqat uyuluğu ve barlıqhanı ılımlar yali möhüm hünerlerin okudurmağını qadağın etdi. Son çeklendirmeler Uğan qiyyilerini bir nesil yıl ver orta mekteplerden ve yokur okucaylarının daşta saklayan çerelerin duvamı oldu.
Bu dinavır bilim alıp öz cemiyetine koşan koşma isleyen qiyyilerin arzularının yıkılyanlığını anlatmayar.
Deyip düğün yorkta yerleşen Human Rights Watch Grumatının zinan hukukları bölümünün egindeş başlığı Heather Baraydiyar.
Bulukmançılık kömögünü alıp bilmecek ayarların ölüme itirilecek digini him anladiyar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiniyar. Sonku bir yılın devamını dünyada bu çayaklendirmelere karşı odal görülüp eşitirmedik. Hukuk tağırlarlar hem güçlönü. Uganistan'ın Norvegiyedaki önkü ilçisi Şükriya Barakzai 2024 yılda bu uğurda kadarlan ösüşleri noktap Taliban'ı hasaba çekmek babutunu halkara tağırlarlara ünlü çekti. Mühüm yeniş 2024 yılın noyavranına kazanıldı. Sonra Birleşen Milletler Olamasının Baş Assambleyasının bir komiteti adımlarda karşı cinayetleri yürütülüp nişana alayan ilkinci şartname babutunu gepleşikleri tasdikladı. Bu tədilik gender apartheidinin gender yekirmelerinin halkara hukukunun aslında çözülmeğine yardım verip bilir. Uğan ayal hukuklarını koruyucular önünü ver bu mühüm ädimi goldap gelýär. Barakzai 2025-nji ýyla nazar eýlep umytlanmagy esas görýär.
2025-nji ýyl Uganlar üçin hususan da Ugan zenanlar üçin adalet ýyly bolup biler sebäbi ýurtlar Uganistanyň içinde bolup geçýän zatlara garşy mobilizlenmäge başladylar.
Diýip ol aýtdy, ýöne bar hem iri özgörüşiň dowamly halkara basyşlaryny we goldawlaryny talap edýändigini aýtdy. Söz soňy global uruş. Ukrainadaki uruş hakikaten global derecelere barıp yetti. Bu uruş Ukrayna'da bolup geçişenli bolsa, buna onlarca yurt katnaşar. Afrika, Güneyde Amerika ve Güneyde Aziya yali daş sevitlerin halkları hem bu uruştan tesirleniyar. Bu uruş soğuk uruşun itileşen devurlarının ver geçen devurun devamını harbi güçlerin en bir görünüşte arttırılmağını alıp geldi. Hem de NATO'dan Avrupa Birleşiğine çenli, Birleşen Milletler Ormasının halkara cinayet kadiyetine çenli, halkara institutların ıltıvarlılığını ağır güne saldı. Bir tarafta Birleşen Ştatlar ve NATO yol başlığı Gün batar yarandığı Ukrayna goldu veriyar. Beylik tarafta emele gelip bariyan ve hedirki dünya tertibini sinaga salyan gün batardan bolmadık yurtların birleşigi. Hıtay bu formal del toporda başı çeker. Rusya olsa küçük hizmette şökmene çıkış ediyar. Şeride bu topor İran ve Demokrat Koreyalı yurtlar tarafından goldunyar. Bu devletler üyelerinin gün batar sanksiyalarından soğulup geçen kurarları bilen, kripto valyutaları esaslanyan maliye ulgumları bilen, şeride BRICS ve Şanghay hizmette şu kuramasiyalı halkara institutları bilen alternatif globallaşma vekilçilik gediyar. Sövüş çizgisi Ukrayna'da yerleşiyar. Yönü uruş hemme yerde varyar. Rusya tutuş dünyada saylovlara katışyar. Megalem Rumuniya bu uğurda insanki misal bolsa gerek ve bir topar günubatar yurduna sabotaj hareketlerini alıp bariyandır öydülyar. Bu aralıkta yakın günlugur yine bir gedek uruşa çekilyar. Venezuela gonşu Guyana'nın teritoriyal çayaklarına gövdükyar. Hıtay Ukrayna çakmışını yakından sinlayar ve ödürün Tayvan'a karşı operasyatı var da kelle de uyar. 2025 yılda global uruş güçlenir ve Ukrayna'daki yağdaylara kararsız halde giyinepler. Hatta bolup bilecek yarış Şıklalışı hem global durnuksuzluğu saklap bilmez. Bu ulalaşk Rusiyanın ekspansiya hücularını ya da Kremlin Ukrayna devletliliğini yok etmek isleglerini hem de NATO yaranlığını ve Birleşen Ştatları karşılığını saklap bilmez. Ukrayna'daki uruş gar süyüşmelerini başlattı. İslamçılardan başlap şovakörler için globallaşma karşı olan elitalar, kanın ithnalyarlar ve dünya yüzünü karışılmayan yerlerde tədə çakmışlıklar turp bilir. Bu vavatda Putin bu çakmışlığı global çakmışlığı övürmek hem de dünya tertibini ağırlığına salmak babatına özünün uzak mehlutlu meyilnamasını üstünlük kazanlı. İkinci cahın duruşu bilen deňeşdirilene biz häzir global garşydaş kararsyz güni watar we goloýlaýan Münhen şertnamasy bilen 1938-nji ýyllarda bolup bileris. 1945-nji ýyla çyň sagaman ýetmegi diňe umyt edip bolar.